Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedused 99,3 MHz ilma nudune, nii nagu peabki olema ja ega siin pole midagi imestada, varem või hiljem saab seegi nädal otsane, kolmapäev juba käes, paar päeva veel, siis on reede, järgnevab muidugi. Võibolla vanemad inimesed isegi mäletavad, mis päevad järgnevad, aga läheb edasi igal juhul, mis asi, tont seda teab. Raadios kuulsin muide täna hommikul, et oli postimehes olnud kenakene uudis, eks seegi läheb edasi, et Eesti põllumajandusele terendab ja mitte lihtsalt terendab, vaid terendab tõsine kriis. Tuleb välja, et Venemaa embargo on toonud kaasa piima hinna kukkumise alla oma hinna. Vili on võrreldes kahe aasta taguse ajaga odavnenud vähemalt kolmandiku. Ja niigi madal sealiha hind langeb veelgi. Tuletasin mina meelde, mida mina eile toidupoes nägin ja elakski nagu paralleel maailmas. Aga no see võib olla ainult minu haiglane ettekujutus või mingisugune päris kummaline fantaasia luul või ma ei tea, kuidas neid kõiki kutsutakse. Nägemusta just ei ole, sellepärast, et nägemused külastavad ainult valitud seltskonda. No neile, kellel on deliirium või kes on poliitikud või muidu väljapaistvad kujud. Mõtlesin mina selle seapiima ja lihahinna kukkumise teemal, et kas tõesti Venemaa otsustas Euroopa Liidu sanktsioonide vastu meetmena käivitatud embargoga näljutada oma rahvast? Või on äkki Venemaal oma rahvaga kõik korras, kõhud täis meel, hea laot toitugi täis, juurde ostetakse mujalt, ja meie teeme Euroopa Liidu sanktsioonide raames endaga siukesi masohistlike imetegusid suure hurraa ja majanduskasvu lipu all. Ühesõnaga ma tahan öelda, et asi on skiisofreeniline. Nii kui mina jõudsin Nõmme raadiosse, nii mina lugesin lähemalt ja lugesin mina lähemalt seda, et põllumeeste elu on teinud keeruliseks mitme asjaolu kokkulangemine. No mis asjaolud need siis nüüd kokkulangesid? Tuleb välja, et vilja hinda on mõjutanud hea saagi aasta kõikjal Euroopas. No see on kena. Aga mis see Venemaa siis siia puutub nagu või, sest raadio ütles, et Eesti põllumajandusele terendab see samune, sest Venemaa embargo on toonud kaasa piima hinna kukkumise alla. Oma hinna vilja on võrreldes kahe aasta taguse ajaga odavnenud, ja sealiha hinnast ei maksa rääkida ka mitte. Ja nüüd tuleb välja, et Venemaa ongi võrdne hea saagi aastaga kõikjal Euroopas. Ja teiseks tuleb välja, nii nagu mina lugesin, et hakkab maailma majandus jõudma üle üldisesse seisakusse, mis pärsib ka põllumajandussaaduste nõudluse kasvu. Mida see tähendab? Kui maailma majandus seisab, siis mina enam juurpuu ja köögivilja lihtsalt ei söö. No on ikka juba söödud ka ja pealegi maailma majandus nüüd seisab ja ma ei tahagi seda. Või on maailma rahandus, no mis maailma? See meie Brüsseli rahandus ära nusserdanud minu võimaluse üldse kuskilt värsket juurikat osta. tegelikult sellest lõigust võiks nagu järeldada midagi ka üleüldisse seisakusse jõudva maailma majanduse kohta. Järeldus on tegelikult jube. Esiteks, ja muidugi segaseks maailma majanduse mõiste, milles kogu see Uraali tagune on nagu välja jäänud ja Venema ka. Ja teiseks, maailma majandusel läheb juba nii hästi, et edasi areneda ei saa ilma, et midagi puruks pekstaks. Sest ei ole midagi uut juurde ehitada ja maailma majandusel ei ole ju great ülemiste vanakest ka, kes kogu sellele, ma oleks peaaegu ropusti öelnud, vee peale tõmbaks. Milles see jutt käib? Aidake mõistatada. Maailma majandus seisab, sest Venemaa on ta seisma pannutanud, millele maailma majandus liigub. Ühesõnaga see näide oli muidugi mul enda lõhust võetud esimesed röögatused, mis niimoodi siit silmade tagant suhu jõudsid, aga jama aetakse meile laial rindel ja see kukub kurradi hästi välja, sest ma pean kiila, et väga paljud ütlevad, et Venema oma embargoga pani maailma majanduse seisma ja meie nüüd seisamegi selle eest, et meie seisaksime seisva maailma majanduse eest. Halleluja! Delfis võttis sõna professor Siim Kallas. Vene pankasid võivad oodata pankrotid. Võivad küll, aga kas enne või pärast Euroopa omade pankrotte? See tuleks paika panna. Ei ole maailmas panka, mida ei või oodata pankroid täpselt nii, nagu kes ei ole veel esimest kätte saanud, see elab ikka veel infarkti eelses seisundis. Ja kes on esimese infarkti kätte saanud, elab teise infarkti mõttes infarkti eelses seisundis. Ja telliskivi pähekukkumise eelses seisundis elame ka kõik välja arvatud need, kellele just kukkus. No vaatasin mina seda, kuidas siis Vene pankasid võivad erandkorras oodata pankrotid. Enne kui majandussanktsioonide küsimus jälle tõstatub, otsib Moskva kõiki võimalusi sanktsioonideks mööda hiilimiseks ja Euroopa Liidu sees erimeelsuste tekkimiseks, kirjutab Tartu Ülikooli rahvusvahelise majanduse professor Siim Kallas portaalis Euractiv. See on muidugi tore. Siin muidugi seda ka veel, et professor Tartu Ülikool. Kõik see on väärikas. See haakub sellega, et kuna teadustööd ei rahastata, võib professoriks saada ka propagandist, kes tutvustab oma vaateid, oma truualamlikust ja nõuab, et tudengine pähe õpiksid ja talle ilusti eksamil üles ütleksid. Kallas küsib, kui asjakohased on sanktsioonid ning milline on nende mõju Venemaa majandusele ja poliitikale? Võiks küsida ka, et ja milline on Venemaa vastumõju? Mitte, et ma teen siin mingit Vene propagandat, sellepärast, et ma tean väga hästi, et Venemaa embargo on toonud kaasa piima hinna kukkumise alla, oma hinna vili on võrreldes 2 aasta taguse ajaga odavnenud ja sealiha hind langeb veelgi kui võrrelda viljaga 2 aasta tagant. Ja see on sellepärast, et vilja hinda on mõjutanud hea saagi aasta kõikjal Euroopas. Kes nüüd sellest aru sai endale teeb vahelduseks pika pai, aga noh, nii on. Lääne mõtlemise järgi on mõju oluline. Venemaa liitlased nimetavad neid kõrvaliseks. Kumb on tõele lähemal? Kallas usub, et me peaksime olema valmis Rosnefti ja Vene pankade piiratud maksevõimetuseks. Mis asi on nüüd maksevõimetus? Piiratud maksevõimetus, kas see on umbes sama, mis piiratud impotentsus, võtta ei oskagi esimese hooga peast öelda. Aga kui maksevõimetus on piiratud, ilmselt siis piiravad need, kes tahavad, et makstaks. Aga kes siis ei taha, et talle makstaks? Ja on ka pangakrahide võimalus, seisab eraldi lauses. No tont temaga, ma panen lingi üles, võite ise lugeda. Aga kuidagi, noh, on teine nagu tema on. Tõepoolest jääb üle küsida, kas see krah tuleb nüüd enne või pärast Euroopa Liidu samalaakset krahi. Aga teisalt tundub, et Kallasel on nagu mälu taastunud, ega ikka ilma selle, et ta professoriks ei saa. Tähendab, nüüd võiks ju, kui mooletus on õige, üle küsida selle veebfondi kohta, kui Kallasel on nüüd mälu taastunud, sest amnestiivne inimene ei saa olla professor. Juhul, kui teised samasugused ees ei ole. Muidugi võiks vaadata ka seoseid. Seda seost ei jada, et kes siis Rosneftiga suhtleb ja kes siis Vene pankade kaudu meie suurtest ka arveldab. Sest kui tekib seal pangas makseraskus, tekib meie suurtel raskus ja kui nendel tekib raskus, siis hakatakse ju kõigepealt tapma väiksemaid, eks ole? Niisugused on need toredad uudised, ilusad nähtused, mida me siin näeme. Lisada võiks muidugi, et sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa on kukkunud ka lirtsti, sellepärast, et ta ja on prognoositust väiksem ja nii edasi. Miljoneid on miinuses, aga me oleme optimistlikud, sest raskused on selleks, et nendele viidates Euroopast raha kerjata, mis on meie majanduse alus, tugisammas, noh ja nii edasi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 12. Muharram 1435 või 5. november 2014, ehk siis 12. Šešvan 5775 või 5. sügiskuu 10227 või juuliuse päev number 2 miljonit. Oot. 456.967. Ja täna toimus väga huvitav diplomaatiline sündmus, aasta oli siis 1585. Ettevalmistuste ajal rahuläbirääkimisteks Venemaaga uppus Rootsi väejuht Pontus de la Gardie Narva jõkke. Ta maeti Tallinna toomkirikusse. Ma kardan, et juba sel ajal oli mitu korda jutuks olnud. Narva silla ehitamine või laiendamine või midagi taolist. Ja kuna asi oli valmis paperi peal ja keegi ei julgenud poisikese kombel öelda, no poisike ütles, et kuningas on alasti, keegi ei julgenud öelda, et silda tegelikult ei ole ja niimoodi siis vaene Pontus põrutaski. Arvas, et sild on väga hästi tehtud, ainult nähtamatu ja siis saadigi pika laua taha Tallinna toomkirikusse. 1941. aastal formeeriti Tallinnas politsei pataljon 29 F-major Peikeri juhtimisel ülesandeks sai vahiteenistuse pidamine Tallinna linnas. No ei olnud see mingi mupo eelkäija, kuigi nad võivad ka järjepidevust otsida. Täna 1984. aastal sündis Kaido Höövelson, nagu me kõik teame, tegeles tema tükk aega sumoga Jaapanis ja kodunes seal päris ära, ehk küll kodu on ikkagi Eestis. Palju õnne, Kaido ja mürtsukudrummid! We'll be right back. 1993 riik tõstis osalust Eesti Ühispangas 7%-lt 50%-ni. Eesti Pank pani mõirgama, ei ole kosher, ja nõudis viivitamatult selle otsuse tagasi võtmist. 1996 Eesti välisminister Siim Kallas ja Venemaa välisminister Jevgeni Primakov kiitsid Petroskois põhimõtteliselt heaks piirileppe eelnõu. 2000 aasta arv soovib ka politseinike arvuga, kes võttis kähmelda, neidki oli 2000, umbes 1000 uus natsi ja vasak äärmuslasest vastu meeleavaldajaga. Politsei suhe 2-1, mis näitab kaitsevõimekust, mitte mingil juhul isiklikku nõrkust. 2006 poomise läbi mõisteti surma Saddam Hussein, kes oli kogemata kombel oma riigis täitsa asjalikult toimiva riigi teinud. Ja see oli rahvusvahelisele üldsusele välja kannatamatu. Ebola viirusest on mitu raksu juttu olnud ja nüüd on ka ametlikult tunnistatud, et ultraviolett kiirgusega saab teda tappa küll, aga ainult seal, kus päike ei paista. See tähendab, minge sinna, kus päike ei paista, tapke see viirus ära ja asi on lahendatud. Vastavad mehanismid olemas täitsa ja pidi mõjuma ka, seega siseruumides kukub asi hästi välja. Aga ma panen siia juurde ka ühe video, milles püha Obama tunnistab päris selgelt, et Ebola niinimetatud katsetuste või prooviaeg on läbi ja tulemas on õhus leviva Ebola versioon ja siis ilmselt läheb ka vaktsiini müügiks. See on nüüd Alex Jonesi saates, Alex Jonesi kommentaari järel. See on 3 minutit 40 sekundi. Ma panen lingi üles, küll te selle üles leiate ka. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Vanemad inimesed teavad, nooremad aimavad ja veel noorematele seletatakse asi ära, et stuudios on kolmapäeviti ei keegi muu kui Viktor Vassiljev otse Riigikogust meditsiinilise kõrgharidusega, nii et võib ühiskonna pulssi katsuda küll ja tõdeda igasuguseid asju. Meil praegu 10 probleemi korraga õhus, üks reipam kui teine. No Venema läheb pankrotti, seda me teame. Aga kui nüüd vaadata seda kena uudist, et 3 kvartaliga on meie haigekassa saavutanud 12,7 miljoni eurose miinuse. Siis mida see tähendab, et mõneks ajaks loobutakse meie haigete pulsi katsumisest või mingid valuvaigistid on otsas loomulikult tootja süü läbi, aga mina tõmbaksin paralleeli sellega, et 72% oli vist neid, kes mingil juhul hambaarsti juurde ei lähe ja ostavad meie apteegid valuvaigistid tühjaks, milles on muidugi tootja süüdi, et ta meile piisavalt palju valuvaigistid tootnud, et meie... Võt mida meie?
Haigekassa peabki miinuses olema, sest seda miinust prognoosid juba mitu aastat tagasi, kui haigekassa juhatuse esimees oli Hannes Danilov, kes võeti selle pärast kohalt minema löödigi, et ta tegi vastava tabeli, kus numbrid olid paigas, kui palju iga aastaga haigekassa miinusesse läheb.
Hüva, sa ütlesid praegu, et haigekassa pidigi miinusesse ja minema, sest niimoodi prognoositi, aga see ei ole nagu päriselt see.
No mitte sellepärast ta loomulikult miinusesse läinud, et keegi julges tõe välja öelda, vaid ei jätku sellest maksurahast, mis inimestelt kogutakse selleks, et samu inimesi ravida. Sellepärast, et meditsiin on tänapäeval küllaltki kallis ja tehnoloogiline, seda enam, et süsteem on üles ehitatud selliselt, et ta raiskab tohutult ressursse. See, mida peetakse polikliinikuks või haiglaks, on tegelikult ka sihtasutus või aktsiaseltse. mis konkureerib teiste samasuguste poodidega haigekassa konkursi rahadega ja seejuures trügitakse, nügitakse, harrastatakse võidurelvastamist ja toimubki raha raiskamine. Aga peale selle muidugi arste on meil puudu, lasevad jalga, need sunnikud otsivad, kus paremat palka saab, aga loomulikult mitte ainult palga pärast, nad siit minema ei jookse, vaid sellepärast, et töö on viletsalt organiseeritud, sellepärast, et ei võimaldata arsti tööd teha vastavalt eetika nõuetele, näiteks ei ole võimalik haiget suunata sinna, kus on parem teenus, vaid tuleb teda hoida ikka oma äri ühingu raames, kui seda, kui saadad haige kuskile mujale, siis oled oma äri ühingu huve kahjustanud, saad karistada ja sellepärast töötabki haigekassa puudu jäägiga. Ei ole sinna midagi suurt parata. Peale selle see huvitav nüans, kui arutati seda, kas inimestele maksta hambaravi kinni või mitte maksta, siis üks vahva tegelane ütles, aga jah, kui me hakkame maksma, nad sunnikud hakkavad ju hambaid ravima.
Õud! Ja eks siis need matuse toetused võeti ka selle pärast ära, ja, et kui oleks matma, toetanud, ja. Rahvas oleks hakkanud surema.
Aga anna raha hakkavadki surema, nii ta ongi. No matuse toetused võib-olla tulevad tagasi, küll lõige väikses summas, see tuleb lähiajal riigikoguse arutusele, aga muidugi valitsev Reformierakond koos sotsdemmidega, nad tahaksid, et matuse toetus oleks, pange nüüd tähele, vajaduspõhine. Et matuse toetust annud neile,
et
kes
nii vajavad. Nii sama ei maetaks,
ja loogika on selline, jah, et anna matuse toetus, kõik surevad maha. Vajaduspõhiseks peetaks seda, et kui vastav pere elab siis vaesuses, on toimetuleku toetuste saaja, siis kui juhtub selline kurb sündmus, et pere liige on minemas nagu parematele jahimaadele, siis tuleb hakata jooksma, korjata kokku igasugused tõendid kohaliku omavalitsuse ametnikul ära tõestada, et sa ikka oled vaene, et sul vara ei ole ja nii edasi. No kaua see kadunud siis maa peal niimoodi ootab, millal selle matuse toetus kätte saab, ta tuleb ju maha matta.
Need teemad on kõik omavahel seotud, nii hambad kui matuse toetused väidetavad, kui sul hambad ei ole korras, siis sina ei seedi korralikult, kui sina ei seedi korralikult, ei seedi sina seda konservante täis kile kotti korralikult ära, võib see sul kuskil kinni jääda, võib see su teise ilma viia ja nii edasi paraleelselt sellega. Mõtatakse siin ülitähtsate probleemide juures nagu perekonna devalveerimise või hävitamise seadus, nüüd laste konfiskeerimise seadus. Miks ma seda ütlen? Sellepärast, ma teen praegu kuulajatele ja võib-olla sullegi oma mõttekäigu niimoodi puust ja ma ei tea, kas punane tohib öelda või meenub mingisugune kole aeg või asi, aga ma teen ta puust ja nii nagu juustud, ei ole ju sinihallitus ega valgehallitus, vaid on sinimust valgehallitus juustud mõnel. Ma teen selle nüüd ette. Kui näiteks võtta vastu Viktor Vassiljevi Nõmme raadios mikrofoni rääkimise seadus, siis ühest punktist alates tulevad mängu näiteks ka vastaspoole õigused, ehk siis sanktsioonid. Viktor Vassiljevi võib uksest välja visata juhul, kui ja nii edasi. Viktor Vassiljevi võib aknast välja visata niimoodi nendel juhtudel, võib välja visata akent avamata nendel ja nendel juhtudel. Viktor Vassiljev tulebki aknast välja visata juhul, kui on alust arvata, et stuudios võib puhkeda tulekahju, mis ohustab Viktor Vassiljevi elu. Ja vaata, see on nüüd laste kaitse seaduse teine külg, kus ma toon näite jälle ikka Viktor Vassiljevi pealt, korraga lepa, kui kõva mitukümmend kilo raskem, natuke noorem ja ärksam ka, rabab Vassiljevil natist kinni, virrutab kõige akna raamidega välja ja pärast selgub, et lepa oli vaimuhaige. Sest ega lastekaitse töötajat ei kontrolli ju ka keegi.
Ei kontrolli kahjuks riigikogu liiget, ka mitte keegi ei kontrolli enne, kui ta lubatakse.
Väga õige, tal on puutumatus, teda ei tohigi kontrollida, teda tuleb ainult panustada mõneti.
Ja, no mis puudutab lastekaitseseadust, siis jah, sellega tehakse veel tööd. No hea uudis on muidugi see, et sai vähemalt tehtud sotsiaalkomisjonis ettepanek, ilmselt läheb saalis ka läbi, et pannakse tagasi see säte, et lapsele on tähtis perekond.
Hüva.
See oli välja võetud.
Perekond, kas perekond suvaliste vanematega või bioloogiliste vanematega?
Vaat, see ongi huvitav nüans, mitte kuskil ei ole perekonna definitsiooni. Nii et perekond, see võib olla mida iganes, see võib olla kaks isa, kaks ema, vanaema ja kits näiteks, mida iganes. Nii et nii kaua kui meil perekonna definitsiooni ei ole, jääb see tühi paljaks sõna kõltsuks. Aga muidugi laste kaitsjal on tõepoolest, kui vaja, siis laps välja visata koos raamidega, ilma raamideta, koos mõlema isa või mõlema emaga, mida iganes, kui tekib vähimgi kahtlus, et ruumi sees olles võib tekkida mingisugune oht, ei pruugi tekkida, aga on võimalus, et see oht tekib.
No on niisugune hääl minu peas ütles, et ja. Nüüd oht tulebki.
Ja lastekaitsjatel on antud tohutu õigus. Lastekaitsjatel uue seaduse kohasel on õigus näiteks rohkem kui politseil. Politsei ei tohi suvalisse eluruumi sisse sadada ust maha murdes. Seda võib teha kas politseoperatsiooni käigus või prokuröri sanktsiooniga, orderiga. Aga lastekaitsja võib ruumi sisse murda juhul, kui tal on kahtlus, et laps võib sattuda ohtu. Siis võib ukse maha murda. Aga kuna tema lastekaitsja jõud uksest üle ei käi...
Ei ole üldse kindel, missuguse...
Kumbad raskem, jah.
Tursked ja tätoveeritud kutid võivad lastekaitsesse nüüd sattuda.
Aga selleks puhuks on regulatsioon, et lastekaitsja kutsub juurde politsei, kes lastekaitsja näpu näitel murrabki ukse maha. Mis tähendab seda, et politsei minu koju üksi tulla ei tohi lastekaitsjaga tohib. Nii et kui ma istun üksi kodus, teen kuskil arvutis mingit väikest pahandust nohistades ja politsei arvab, et lastekaitsja võiks arvata, et järsku on mul seal mingi laps ka juures. Ja siis koos lastekaitsega murrabki ukse maha ja vaatab, mis see Vassiljev seal teeb.
Siin on veel see, et ma lugesin niisugusi kummalisi punkte, et lastekaitsja peab 2 aasta jooksul pärast tööle asumist omandama ka mingisuguse
kvalifikatsiooni.
Ja, ei, no ma mõtlesin selle peale, et juba aastaid on ju lasteaedades see, et nui neljaks kõrgemat haridust ja nii edasi. No ma ei tea küll, mida selle kõrgema hariduse all mõeldakse, sest noh, me oleme siin mitu korda arutanud ju teemal, et kas meditsiiniline haridus on kõrgem haridus või on ta kutseharidus. Minu mõelest meditsiiniline kutseharidus ületab nii mitugi kõrgemat haridus, sellepärast, et ta võimaldab inimesel ka oma teadmisi ja oskusi rakendada, no nii kündimatul kombel kui tahes, aga ikkagi metoodiliselt süsteemselt omandatud haridus. Nagu ma ütlesin siis, lasteaednikud, lasteaia õpetajad siis peavad olema kõrgema haridusega, aga millistele parameetritele peab vastama laste kaitse töötaja? Kas seda on seal üleval pühamäel?
Tähendab, seal vastavalt seadusele siis pannakse ilmselt ministri määrusega mingi alama astmaõigusaktiga kirja mingisugused punktid, millele ta peab vastama, et mis silma värv, juuste pikkus ja mida iganes. Aga muidugi, mis puudutab nii sillist haridust, siis ilmselt ma arvan, et täna päeval on see ainuke alles jäänud klassikaline ülikooli haridus.
Ja toetan sind sinu arvamusest, tähendab siit moodustub veendumus.
Jah. Nii ongi, mitte ainult veendumus, vaid ka elu hoiak, moraal ja nii edasi, sest paraku isegi juriste valmistatakse praegu ette väga mitmesuguse kvaliteediga, mitmesugusel tasemel on olemas keskharidusega juristid, võib-olla ka kirja oskavatud juristid, ei mina tea. Aga mis muutab lastekaitse seadustega, see pole ainuke seda laadi seadus, mida praegu arutatakse. On töövõime seadus, on sotsiaalhoolekande seaduse muudatus, see seadus, nad on kõik tohutult mahukad. Ja
aga kui halb see olukord on, et nii mahukalt tuleb reguleerida seda näiteks, kuidas Viktor Vassiljev peab sisenema Nõmme raadiosse, milliseid rituaale, mis on mingi kuradi pütsants või?
Vaat asi on selles, et tublid ministeriumid ja ametnikud lükkavad praegu kogu vastutuse, kogu krempli eest riigikogu kaela nimelt. Siia maani toimis seadusandlus sellisel viisil, et seadus, see oli küllaltki lai raamistik. Seadus võib olla kolme reaaline, sellest piisab, kui viimases reaas on kirja pandud, et vastavad mehanismid, kuidas üks või teine värk toimib, need paneb paika minister oma määrusega, sest vastavaid mehanisme või kriteeriume võib tekkida vajadus muuta, võib olla kord aastas, võib olla kaks kord aastas, võib olla kord kahe aasta jooksul, ei ole mõtet seda teha riigikogu kaudu. Nii on see vanasti toiminud. Täna visatakse absoluutselt kõik need tähtsusetud regulatsioonid seadusandja kaela, tähendab seaduse muutub paraja raamatu paksuseks, kus on peensuste ja absoluutselt kõike kirjeldatud, kaasa arvatud seda, kuidas mingeid tegevusi näiteks sotsiaalhoolekandes rahastatakse aastal 2015, kuidas rahastatakse aastal 2016, see kõik rajutakse seadusesse, mis tähendab seda, et näiteks ma kohe tuletan meelde, kus seda nimetati, sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, vat. See tähendab...
Mida seal juuaks?
Mis seadus ette näed? Ja pühapäeviti ei jooda. Praegu veel juuaks, jah. Aga see tähendab seda, et aastal juba on ette programmeeritud, et aastal 2015, aastal 2016 tuleb neid seadusi uuesti muutma hakata, uuesti tervese raamatu täis teksti läheb uuesti riigi kogu ukses sisse ja uuesti muudetakse.
Sellest, mida ennust Siit Parkinson eelkõige ja. Muidugi ja mõneti ka Peter, aga seadus. Vaata, seadusesse endasse on tegelikult, noh, nii-öelda positiivsesse õigusse on sisse kodeeritud oma nonsens. See, miks ta ei saa tööle hakata. Näiteks, kui me võtame kõige lihtsama neljasõnalise seaduse, tapmise eest karistatakse surmanuhtlusega, ehk matsi keeles kolme sõnaga öeldes, tapmise eest tapetakse.
Ja,
see ju annab seadusele tema rakendamise puhul niisuguse väe ja võimu, ehk teisi sõnu silm silma vastu, hammas hamba vastu.
Ja,
kui tapmise eest on tapetud, tuleb tappa see, kes tapmise eest tappis.
Ma ütleks, et sellise lühul on see vigaselt tehtud seadus. Seadus peaks kõlama sellisena, tapmise eest karistatakse, punkt. Aga edasi juba mingi teine õigusakt ütleb, et võib karistada tapmisega, võib karistada
elulikkara
lõikamisega ja nii
edasi.
Kuidas karistatakse timukat?
Ja kui tapmise
see on hää küsimus. Samamoodi,
aga see küsimus läheb praegu, vabandust, aga riigikogu, valitsuse ja nende imelike ametnike kraesse, sest nad on loonud olukorra, kus tuleks tegelikult kogu kambale vesi veale tõmmata. Käsu korras panna kõik erialalist tööd tegema või umbes nii?
Ma olen piisavalt kogenud riigikogu liige ja sellepärast ei ole küsimust, millele ma ei oskaks anda vastust, sest näiteks jah, ei ja tänan on samamoodi vastused, aga mis puhutab timukat, siis teda ei karistata samadel põhjustel, miks ei karistata kirurgi, kes terava noaga, selleks, et välja lõigata pimesoolikas, tekitab patsiendil üsna suure keha vigastuse. Võt nii, aga muidu, mis puhutab seadust ja alamaid õigusakte, siis ma toon natuke lihtsama näite. Seadus maha, kui näiteks oleks seadus maha sülitamise kohta, siis seadus peaks väljendama nii, on keelatud maha sülitada. Kõik, punkt, see on seadus. Edasi juba siseministeerium ministri määrusega kehtestab, mis asi on sülitamine, kui suur võib olla süljel lärakas, kuidas enne seda suu sülge täis võetakse, kui kaugele sülitatakse ja nii edasi. Kõike seda reguleerib juba ministri määrus, mitte seadus. Praegu tehakse meil selliseid seadusi, kus seaduses ongi sisse kirjutatud, kui palju peab see süljel lärakas vahutama, kui sülitakse vastu seina, kui aeglaselt ta mööda seina alla roomab ja nii edasi ja nii edasi. See pole mitte mingi seadus. Vaid, et see on hullu vaja.
Seadus ise.
Jah. Nii see paraku on, aga mina näen selles just seda tendentsi, et tublid ministeriumi ametnikud, nad lihtsalt lükkavad selle töö riigikogu kaela, sest riigikogus on vastavad komisjonid, mõelgu nad välja, kuidas ja mida tehakse, ainult et näiteks sotsiaalkomisjonis ei istu mitte spetsialistid. Kui sotsiaalhoolekande seaduse teiste seaduse muutmise seaduse raames tuleb kehtestada teenused, mida näiteks rehabilitatsiooni plaani kohaselt osutatakse, need on oma paarkümmend tükki, need teenused teile näiteks sotsiaalkomisjonis keegi tubli ametnik vuristas ette, mitte kellelgi komisjoni liikmetest ei jäänud meelde ka. No kuna mina olen alaga tegelenud, siis minu jaoks olid vähemalt nimetused tuttavad.
No
aga riigikogu peab need kehtestama asjast mitte midagi teadmata. Ministeriumi ametnikud jällegi nad teavad, mis asi see on ja nemad peaksidki selle regulatsiooni kehtestama. Riigikogu peaks võtma ainult raam seaduse, mitte midagi muud. Aga kõik see viib välja selleni, et riigikogu liikmed järgnevatel aastatel teenivad täiega oma palga välja, sest seadusid tuleb, kui vändrast mitte sae laudu, vaid kännu juurikaid, mida tuleb veel ja veel sae kaatrist sisse lasta.
Selle koha peal ma küsiksin kvantiteedi ja kvaliteedi suhte kohta.
Kvaliteet ei ole. On röögatu kvantiteet, aga kvaliteeti sealt ei tule.
Tähendab siis see on nagu nõukogude võim kaks suurel, no mitte väga suurel maalal. Ma pean silmas eelkõige nõukogude võimu seda osa, mida käsitles õilis väljaanne kinojurnaal Fitil, ja. Ehk süütenöör. Ja. Et uhatakse teha lollusi, kõik on higined. No nagu see Võsotski laul ütles, et начинаем бег на месте,
eks ole? Fitil, ma mäletan seda viisi. Ja pauh.
Ja. Väga ilus, aga lõppude lõpuks, kas
ja, seal aga mõned ametnike väärtused
hulgas, riigikogulaste hulgas, kas seal inimesi selle homo sapiensi algmõiste kohaselt ka on? Või ollaks see langenud juba mingi kollektiivse psühhoosi, massi, hüpnoosi, ja. Ohvriks, valimised ja. Ka veel tulevad. Ma ei kujuta ette, kui hulluks see asi võib minna, mida veel reguleeritakse. Kas antakse välja ka laste potil käimise seadus ja kui laps istub potil kauem, kui on seaduses ette nähtud, tuleb kahemeetrine turske lapse kaitse töötaja, lööb akna puruks, paneb maja põlema, et oht oleks silmaga nähtavam ja
tõmba poti alt
minema.
Ei, tõmba poti alt, laps jääb. Ja,
poti ohustab.
Potti ohustab, jah.
No, rõngas on kannikate peal.
No muidugi, see on ju keha vigastus, keegi peab vastutama. Võt, niimoodi ilmselt see, kes potti valmistas. Ja kui see potti on juhuslikult tehtud heast terasplekist ja Venemaal, no siis vastutab Putin. Aga mis puudutab riigikogu liikmeid ja sellest, milline helk nende silmist paistab, siis tõepoolest mõni asi levib nagu Ebola viirus, sest tihti peale tekib selline kollektiivne nagu arusaamatus, mida tehakse. Seda enam, et riigikogu liikmed, nad ei ole ju oma otsustes vabad, nad ei ole lugupeetud senaatorid, kellest iga üks tähendab istub oma muuseas üsna kõval ja ebamugaval toolil ja vastavalt oma arusaamadele, oma moraalsetele ja eetilistele tõekspidamistele, oma teadmistele vaeb ühte või teist küsimust. Ei, seal on neli seltskonda, neli, kes kuuluvad nelja erakonda.
Neli palatit siis.
Ja neli palatit, eks ole, on palati nii-öelda peasanitar, eks ole, ehk fraktsiooni esimees, kes täidab siis üle mõe, ehk palati, ehk erakonna, ütleme, mingi asjapulga käsko ja see asjapulg saab käsu jällegi erakonna juhatuselt, võt niimoodi. Nii et tihti peale igas palatis on mingid omad vahvad mõtted täiesti risti pidi üks teisele vastu käivad ja seal ei otsita paraku mitte konsensust, vaid ikka seda, kuidas teise palati omadele ära teha ja nende lõunasöök endale saada.
Jah, see kõik on kena, kui vaadata veel nüüd dekoratiivsemaid juhtumeid, kus hüpatakse ühest erakonnast teises, sest korraga lööb maailma vaade pähe ja peesse need valijad, need jäägu. Mina tahan oma ideid teostada, sooritada, ma ei tea, mis asja veel. Ma pean silmas siin eelkõige muidugi, no, Kross, Alender ja miks mitte ka Paet, kelle tõmblused olid eriti niimoodi vägevad ja ei saa mina aru, kas nüüd Paet tõmmati suuremasse paati sellepärast, et väike läheb kindlalt põhjaga, kuna Paet on siuke vaikne truualamlik, ei julge midagi otsustada, kuulab sõna. Noh, nii nagu Euroopasse hüpateski ta kuulas sõna ilmselt. Ei ole ju võimalik, et üks minister otsustab ise, nüüd alustab Eesti sõda, nüüd Eesti lõpetab sõja. See, mis vastaspool teeb, see ministrit ei huvita, sest tema on suurem. Nüüd minister läheb Euroopasse, nüüd minister tuleb tagasi, nüüd minister lõikab läbi 22 000 linti kahe aastaga ja ärge tülitage teda sel ajal, sest tema lõikab ja see näitab, et Eesti on maailma kaardil ja kõik see muus animine. Üle jooksikud kõigepealt. Kui seda vaadata nüüd pingereas, siis need pisikesed, kes hüppasid. No ma ei tea, mida nad mõtlevad, kas nad üldse mõtlevad. Heade demagoogidega on küll tegu. Krossine on minu meelest lausa esindusklown ka. No huumori meele suhtes võib natuke kahelda, aga miks kurat võtaks?
No jah, kõigepealt, kui on neli palatit, eks ole, ja neljanda palati omadel on kahtlus, et esimese palati omad saavad lõunasöögi 10 minutit varem kätte, no siis hüpataksegi sinna. Aga mis mind sügalt imestama paneb, inimesed, kes väidavad, et ideelistel kaalutlustel vahetavad nad erakonda, siis paraku, kui minnakse teise erakonda, siis muutuvad ka ideed, et inimene, kes näiteks toetas...
Kas see on siis nagu püsimatu psühhopaat või?
Ma kardan, et siiski inimene tänapäeval ideedest ära ei ela. Vähe on selliseid tegelasi, kes oleks võimelised oma ideede pärast elada tühjas veinivaadis, eks ole? Elama tühjas veinivaadis, nagu kunagi...
Ei, ta ainult ööbis seal, muul ajal ta kõndis ringi, kui see
teogenes mõtti. Jaa, kõndis ringi õpetas, kus üles naise käest saaks lõimata kogu aeg sellest.
Ja naine elas ka selles samas vaadis või?
Ei, naine elanud vaadis muuseas. Oota, oli tal, ei, Sookratese naine oli, mitte Diogenesele. Diogenesel ei olnudki, jah. Sookratese naine oli. No,
jah, küll tuleme vanakesse auväärsete juures tagasi. Hüppavad ühe paadi alt, teise paadi alla paadi alused, nagu nad on.
Jah, aga ma ütlen niimoodi, et mis puudutab... Oota, mis ta on ikka veel minister, meie välisministrit, siis ega ükski paat ei ujo tormisel merel sellepärast, et on paat, vaid ta ujub ikka sellepärast, et ta viib kas inimesi või kaupa punktist A punkti B, tal on mingi konkreetne ülesanne, mis pärast ta ujub. Nii et ei ole see nii sama lihtne, et paat hüppab nüüd järsku halt ära ja randub hoopiski kuskil võõral rannikul, mitte seal, kus on ette nähtud. Aga vaat sellist ümberkorraldused, seal on alati väga palju mitmesuguseid nüansse, mida no, rahvas äkki ei peagi teadma. Sest siin teatud välja mängimiste puhul oleks jõudnud see asi selleni, et pärast 2-3 male käiku oleks riigi kokku potsatanud hoopiski see samune, mis ta nüüd ongi.
Silver Meikar.
Või?
Ja seda kardetakse. Ja.
Absoluutselt, jah. Ja,
tähendab tunnistatakse, et ta on ikka...
Tema teab, mis värvi kottides Reformierakonna raha on. No. Nii et teda ei tohi mitte mingil juhul riigikokse lubada. Ja reformerite arvates. Nii et sellise, ma ütleks niimoodi, et tänapäevasel poliitika maastikul küllaltki tähtsusetu etturi pärast jäävad suuremad figurid liigutamata või liigutakse neid hoopiski mõistuse vastases suunas. Aga ega tegelikult inimestel nüüd suurt vahet sellest ei ole, kas läheb paet või keegi teine Euroopa koridoridesse, Brüsseli koridorisse. Muidugi minu isiklikult oleks olnud väga kahju, kui Gräzin oleks ära läinud, sellepärast et Gräzin on ikka mingisugune elumärk riigikogus. Tema koht ongi riigikogus.
Ja on ta, mis ta on, aga vanakooli mees ta on ja vanakooli meeste puhul peab arvestama, et näed, sina... Ei läinud koonderakonnast enne ära, kui koonderakond läks lõplikult ise. Kadus.
Koonderakond läks minu alt ära. No.
Mina, kui olid segased ajad, ei astunud välja kuskilt, no selles mõttes ei põletanud oma passi ega sõjavee piletid. Ma ütlesin, et see sõjavägi kaob ise alt ära ja kadus.
Ja.
No tee, mis tahad, aga kui vanne on antud see plekk, on sul igaveseks küljes, eks ole?
Võt väga huvitav on see loogika, et kui on antud vanne, truuduse vanne või ameti vanne ja kui nüüd inimene läheb ära selles seltskonnas, kelle eest ta truudust vandus või ta visatakse sealt välja, aga mis saab vandest? Võt vannet ei saa tagasi võtta, ei saa, kui see on seks on paperil allkirjaga kinnitatud, ei saa seda inimesele ei eestega tagast sisse toppida. See on ja see jääb, sest truuduse vanne, see ongi ühe kordne ja kui ta on rikutud, ta jääb ikkagi, see on rikutud vanne ja jääb alles.
No jääb jah ja samas peab ju ütlema, kui vaadata Euroopa komissioni liikme vannet, millega öeldakse lahti kõikidest vannetest tegelikult, mis enne seda on antud.
Jah, võt see on väga tugev suverääni õigus, mis vabastab kõigist teistest vannetest. Eks ta nii olegi, Euroopa komission sellega paneb ennast seisu, kus ta on tugevam riikidest, kirikutest, Rooma paavstist, kellest iganes kõige kõrgem võim. Nii et,
no aga see on pelgalt enese hinnang.
Tähendab, enese hinnang tihti peale jällegi toetub üksikute subjektide hinnangule ja vaadates Euroopa komisjoni inimesed, kes sinna pürgivad, võtavad omaks, et see ongi kõige kõrgem ja nemad ongi selle kõige kõrgema madalad osised.
No samas on see ainult haiglane enese tunne, sest aga tuleb ongi kokku mingisugune kampi inimesi. Meie oleme nüüd rahva eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel. Tulge meie juurde, andke meile raha, siis meie räägime ja ongi kõik.
Aga see
on
loogika
palju, sama... siis nad teevad meelehavalduse või suure siukse kõne koosoleku, kuhu koguneb see sama nende kinnine seltskond ja räägitakse üksteisele üle neid asju, mida enne on räägitud. Euroopa komissionis nii samuti.
Aga Euroopa
puhutakse
parlament...
ennast suuremaks, kunigi bumps.
Ja kus üles käib bumps ja mitte midagi juhtu. Sellepärast, et Euroopa parlament ja Euroopa komission... Nad on samasugune asi nagu näiteks Eesti riigikogu või Eesti vabariigi valitsus. Inimesed, kes istuvad riigis, nad arvavad, et nad juhivad midagi tühja. Nad juhivad sellepärast, et on seadused, mis laob ette valitsev koalitsioon ja opositsioon võib siin võimelda esitada küsimusi, litsuda punast nuppu, karjuda saalist välja marssida, mida iganes, ikkagi võetakse vastu nii, nagu valitsev koalitsioon otsustas. Aga ka koalitsiooni saadikud, nendele loetakse seadus ette nii nagu nemad peavad seda kuulma, no nii nagu lapsukestele loetakse ette punamütsikese muinas jutta.
Ja niimoodi silmaklappidega.
Ja, aga mis tegelikult selle seaduse taga on? No seda peaksid teadma valitsuse liikmed. Aga ma kõvasti kahtlen, kas ka valitsuse liikmed teavad kogu tõde, sest ka nemad on kellegi teenistuse, kellegi poolt sikutavad, tõmmatavad ja tegelikult on ju majandusmehanismid, mis sunnivad vastu võtma üht või teist seadust, üht või teist regulatsiooni ja täpselt sama toimub ka Euroopas, sellepärast, et Euroopat ei juhi mitte Euroopa parlament ja mitte Euroopa komission, vaid ikkagi teatud rahavood, kust kohast need tulevad, on need Euroopa pangad või Ameerika omad, tegelikult need on üle maa ilmselt rahandusmehanismid ja kogu see Euroopa liit on tegelikult üsna väike võrreldes näiteks USA, Hiina ja Venemaaga. Nii et nüüd ennast maailma nabaks ei tasu ei Euroopa parlamendile ega Eurokomisjoni küll ennast pidada. Kuigi ja, nad juhivad Euroopat, on väga tähtsad, samamoodi nagu Eesti Vabariigi valitsus juhib Eestit. On ääretult tähtis kõik see kõrgem, no kõige kõrgem võim muidugi on Riigikogu, ja, aga ainult selle pisikese Eesti piires.
Siin on veel muidugi niisugusi kenasid nüansse. Ma võtan selle näitena, ütleme niimoodi kujundliku näitena. Praegu on arutusel mingisugune pühapäevane alkoholimüügi keeld, mis pidavad Tallinnas jõustuma märtsist. Kellele seda vaja on? No seda võib öelda niimoodi, seda on vaja sellele, kes kehtestab, et endale tähelepanu tõmmata. Muud suurt midagi. Põhjenduseks võib tuua, et esmaspäeval lähevad inimesed tööle, no tõepoolest ametnikud lähevad teenistusse ja võibolla on parem, kui nad kained on ja nii edasi. Kõik see on dekoratiivne, aga kujuta endale ette. Tallinna linnas kehtestatakse, et pühapäeval ei tohi alkoholi müüa ja kõik alkoholimüüjad ja tarbijad ütlevad, ah käige kukele oma keeldudega. Ja mitte keegi ei reageeri ja rahvas seisab. Noh, purjus ja kaine, kärrakamüügi punktide ette ei lase seda pisukest mupot kõige nende muponuiadega ka ligi. Ja on asi lahendatud, lihtsalt ollakse vastu. Nagu anekdoodis, kus Pärdik ütles Lõvile, et mine sa ka sinna kohta ja Lõvi hakkas võdisema ja ütles hästi, sinu tõmbame maha. Sest vaata see Vox Populi, see võib muutuda ka mitte Vox Deiks, vaid ikka kapitaalseks rusikaks, mis hakkab vastu. Ma ei räägi praegu alkoholimüügist, aga ja, ma räägin kõikidest minu pärast sellest lastekaitse seaduses ka. Kui tuleb see lastekaitse töötaja ja politsei, kas vanematel on mingi kohustus kaitsta oma lapsi? Nii nagu paragraf 54 näiteks ütleb, põhiseaduses, et kui seda iseseisvust ikka kohe jõuga rünnatakse, siis tuleb sama jõuga vastu anda, nagu looduses ka printsiip on.
Ja põhimõtteliselt seaduses ongi teatud vastuolu, et lapsevanem peab kaitsma oma last, peab hoolitsema oma lapse eest. See on muuseas ka Vabariigi põhiseaduses kirja pandud ja lastekaitseseadus jällegi ütleb, et lastekaitse võib vanemate tahte vastaselt tegutsele. Aga nüüd, mis puudutab seda...
Aga mis selle tulem on, kui mõjule leitakse võrdne vastumõju?
Oleneb sellest, kes ja kuidas oskab seda kasutada. Ilmselt see ongi Eesti viga, et see on küll ja küll vastu võetud seadusi, mis rahvale absoluutselt ei sobi, mille vastu on suurem osa elanikkonnast, aga paraku on asi läinud seda teed, et tuleb Riigikogu ette mingi seltskond, kogu seal 20 inimest või 200 inimest, liputatakse ühte või teist loosungit, seistakse natuke aega, minnakse laiali. Keegi ühtegi bussi kummuli ei keera, politseinikele naha peale ei anna, molotovi kokteile ei loobi. No parem ka, kui seda ei tehta, aga võt ei ole meil veel seda massimeeleavalduste kultuuri. See seda relva praegu rahvas kasutanud veel ei ole.
Iseenesest massimeeleavaldus on ka end juba ammu ära, oma aja ära elanud.
Jah, aga nimeta mulle mingit teist meetodit, kuidas seadusandjat näiteks mõjutada, kui ta tegutseb rahva tahte vastu, kas või nii nagu oli kooselu seadusega, valdav enamus rahvast oli selle vastu, aga seaduse võiti ikka sellisel kujul nagu ta oli.
No millega siis ka see ülemine seltskond näitas, mida ta arvab rahvast, osa puges põõsasse, osa pani nime kirja ja siirdus komandeeringusse, et mitte päevarahast ilma. Jääda.
Aga täideti mitte rahva käsku, vaid täideti käsku, mis tuli tundmatust suunast ja tundus väga imperatiivne. Umbes nagu skisofreenikul on peakolu sees hääled, mis on imperatiivsed, millele vastu vaielda ei ole võimalik, aga keegi pole kunagi näinud, mis hääled, kus nad tulevad. Aga nad räägivad.
No seda võib ju kirjeldada ka analoogiana, näiteks kui... küsida peaministrilt, et kas on olnud niimoodi, et sa kuuled hääli, mis käsivad sul teha eriti hulle asju.
Ta ütleb, ja... ei ole, et igaks siis ütleb, ei ole.
Oot. Kui, kas peaministriga on olnud nii, et ta kuuleb hääli, mis käsivad tal teha eriti jubedaid asju, mida ta mingil juhul ei teeks, aga ta peab häältele alluma, siis peaminister ütleb, et jah, igakord kui Brüsselist helistatakse.
Jah. Ja jääb kohe peas kõlama.
Aga sa küsid vastuhaku mooduseid. Vaata, teema on tegelikult võika võitu. Aga kujuta endale ette, et lastekaitse töötaja ja politsei ja muu sihukene tuleb ja korterist või hoonest lihtsalt avatakse tuli. Ja niimoodi mitte ühes kohas, vaid kümnetes kohtades. Sest tegelikult tegutseb ju riik mõneti selles suunas, et... Üks osa inimesi oleks piinatud hambavalust, kui sellele lisandub veel mingi kuradi sotsiaaltöötaja ja mingi kohtutäitur. Ma pean seda võimalikuks ja ega see relvade kätte saamine või ise valmistamine ei ole nii suur kunst.
Äärmisel juhul
sõidetakse maale vanaisa juurde ja küsitakse, kuidas seda tehti.
Ja, mõdugi. Ei, vanaisal on kus lakas veel peidus kuski.
Täitsa võib olla.
Ja, ja seda näitas...
Tänne konflikti ju provotseeritakse.
Ja seda näitas ilmselgelt Viljandi kooli tulistamine, sellepärast, et tehnoloogia on olemas, näited on olemas, kinos, televiisoris näitakse, kuidas seda kõike tehakse ja see kõik on jah, haja küsimus. Muidugi tuleb loota selle peale, et eestlane on siiski küllaltki tagasihoidlik selliste asjadega.
Ja aga Viktor, sel juhul tuleb ära keelata suur hulk õilsaid ajalooteemalisi raamatuid, kus kirjeldatakse metsavendade vastupanu. No, kuidas lootusetus olukorras majale pandi tuli otsa, nad tulistasid ikka veel.
Pealik meelisteks ole Jüri Ühülestõus, mida igahest kogu ajalugudud tuleks ära keelata, millegi pärast siis oli võimalik.
Ja siis tuleb ära keelata juba kööginoad, kaflid.
Aga enne seda me peame nimetama siis meie riigikogu ja valitsuse võõrvõimuks, aga kahjuks ei ole see mitte võõrvõim, vaid ikkagi meie inimeste poolte tões ja usus alandlikult valitsema pandud.
Selle kohta mina lugesin, kas ei kirjutanud mitte eile või millalgi Katja Koort. Väga kummaline artikkel oli, kus selgub, et noh näiteks mul hakkasid paraleelid jooksma. Et Venemaal enamus toetab Putinit, aga küll nad saavad oma veast aru ja nii edasi. No väga sünges onimine. Ma lausa mõtlesin, millest ta nüüd õieti kirjutab.
Ei, no kui venelased ei võta aru pähe, siis no me ostame energiant tanki ja üle Narva silla muud, kui läheme paneme neil mõistuse pähe, niimoodi arvatakse. Ja. Aga siiski... Ma ei tahaks minna nüüd Tiit Madissoni libedale teele ja üles kutsuma riigi pööramisele ja sellest pannes kinni ja iga võim paneb sellest kinni. Nii et ikkagi me peame elama demokraatia tingimustes, on olemas demokraatlikud mehanismid, mida tulebki kasutada, muidugi võimalik on rahulik meil avaldus, aga iga...
Aga keda see segab?
Aga iga mõne aasta tagant toimuvad ka valimised, olgu need kohalikud valimised või riigikogu valimised ja see ongi see koht, kus inimene võib mõjutada riigivõimu vähemalt seda, millised tegelased järgmisel korral seda riigivõimu teostama pääsevad. Ja siin ei tohi käituda niimoodi, et 20 aastat on kantslist pajatatud, räägitud ja valetatud, et viie rikkama hulke ja nii edasi, nüüd juba Läti ja Leedu meist mööda saanud. Ei tohi muudku aga uskuda seda, mida ei ole ja ei tule. Aga no mis parata rahvast tahab uskuda. Et näiteks Keskerakond rahvale usku ei pakku, pakub reaalsust. Aga Reformierakond pakub tühipaljast usku. Nii nagu 2000 aastat on rahvale jutlustatud Kristuse tagastulekust, nii usuvad 2000 aastat siia maani, kui kihusilmaga näinud ei ole.
Kas sa kujutad ette, mis juhtub, kui tõepoolest ausate valimiste tulemusel tuleb võimule teistsugune seltskond.
Ei kujuta
ette. Kas sa kujutad ette, millise jõuga tuuakse meile siis demokraatia tagasi? Et kõik need Pavlovi fistuliga koerad käedõstmise peale adekvaatselt käituksid. Tehnoloogiliselt ma kujutan seda ette ainult nii, et tuleb mitte 2, vaid 20% eelarvest mõned aastad raisata kaitsekulutuste peale, treenida välja eriti kõvad kutid ja vaat siis saab teha alles ausad valimised. See on kõige võikam stsenaarium, mida praegu võib välja pakkuda, aga seda, et Riigikogusse satub põhimõtte kindel ja aus inimene, no vabandust, see ajab naerma. Isegi kui satub, siis neid on parasjagu nii vähe. No tähendab, ausaks võib jääda niimoodi, et sa pigistad silma kõige muu suhtes kinni ja ajad kitsalt oma asja. See on teise komisjoni asi, see minus ei puutu ja niimoodi saab jääda ausaks. Aga see on ju kuriteole kaasa aitamine oma tegevusetuse kaudu.
Tähendab, kõigepealt täpsustaks aususe mõistet ja antud kontekstis Riigikogus Toompea lossis isegi parima tahtmise juures ei ole, sealt mina ei ole näinud, et oleks võimalik midagi pätsata. Nii et ausus seisneb siin selles, et kas sa käitud ausalt oma põhimõtetega, oma eesmärkidega, oma valijate soovidega.
See tähendab, et kui sa oled maniakaalne karjerist, siis sa käitud vaieldamatult ausalt.
Kui sa oled maniakaalne karjerist, siis jah, ka siis on võimalik küll sattuda Riigikogusse, aga siiski maniakaalselt karjeristid, need lähevad rohkem nagu ametniku rada ja lõpuks jõuvad kuskil ministeeriumi tippu välja. Aga Riigikogus on siis võimalik siiski käituda vastavalt oma eetilistele tõekspidamistele või hüljata need ja käituda ainult nii, nagu partei juhtkond sulle näpuga näitab.
Kui suur on Riigikogu enesepuhastamise võime just nimelt selle aususe ja eetilisuse koha peal?
Null. Tähendab, puhastab ainult Peetrus ise, kui kellegi ära kutsub, aga no see, mis asemele voolab ühendatud anumate põhimõttelega, see ei pruugi midagi muud olla. Ei ole midagi parata, poliitiliselt valitsevad meid ikkagi poliitikud ja selleks, et Riigikogusse sattuda, tuleb mõnda aega poliitikas olla. On muidugi ka erandeid, nagu näiteks Raivo Järvi või mõni teine tegelane, kes on sattunud sinna isikliku panuse kaudu, mis ta on ühiskonda teinud, aga ikkagi partei broilere, kes on 16. eluaastast saadik kasvanud partei keskkonnas, erakonna õhkonnas, no ta ongi partei broileri oma erakonna ideede ja mõtete kandja, sellisena sattubki Riigikogusse, seda seal teebki.
Lähme nüüd natukene rahulikuma teema peale. Täna hommikul, kuskil see võis olla mõni hommikune telesaade, räägiti teaduse rahastamisest. Kas sa oskad paar head sõna öelda meie iseenesest on naljakas öelda teaduse üleüldse rahastamisest.
Ei oska. Ma võiksin rääkida sellest, kuidas teadust rahastatakse mujal Euroopas, näiteks Venemaal, USA's.
Aga jah, kas kuidas arsti seda, teadust?
Kuidas seda rahastatakse Eestis? Ma ei tea sellepärast, et seda praktiselt ei rahastatagi. Eestis ju kunagi oli Tartu Ülikoolis, oli Keemiainstituut, Füüsikainstituut, neil olid oma laborid, omad suured hooned. Praegu, jah, juba 20 aastat tagasi tõmmati nende rahastamine praktiliselt sellisele tasemele, et pidi hoonetes kütte välja lülitama, rääkimata juba sellest, et oleks mingeid teadusavastusi võimalik teha. Nii et mingeid silmapaistvaid avastusi on teinud puhtalt erastruktuurid, no toome näiteks Skype, eks ole, sellega pole Eesti teadusel mingit pistmist. Mis puhutab meditsiiniteadust, siis ka täna päeval on läinud siiski suurte ülema ilmsete korporatsioonide, ka teaduskorporatsioonide kätte teaduslikud no, suuremad uuringud ja mingite uute meetodid, uute näit, no, konkreetselt ravimite välja töötamine. Eestis ei olegi võimalik seda teha, sellepärast, et tänapäeval eeldab see küllaltki suurt struktuuri, suurt raha ja isegi kui panna terve Eesti eelarve nahka selle heaks, et välja töötada mingisugune vähi ravim, no ei ole võimalik nende ressursside seda teha. See on küllaltki ressursimahukas. Ja sellepärast eelistataksegi Eestis mitte arendada mingit suurt teadust, vaid ostetakse lihtsalt sisse vastavad välja töötatud juba projektid. Aga no midagi väikse annab ikka teha, nii kui see kosmose kuubik, eks ole. Rubiku kuubik lennutati kosmosesse ja täiesti edukalt tiirleb seal kuskil, nii et kogu Eesti elanikkond võib selle üle olla väga uhke ja õnnelik.
Nii kurb kui see ei ole, aga see, mida sa praegu ütlesid, see viitab sellele, et tsivilisatsioon on tõesti jõudnud lõppfaasi, nii nagu kinnitab ka vedalik maailmapilt, et Kali Juga ajastu on otsa saamas. Aga aitäh, Viktor, ja mis on see kõige optimistlikum, mis sa ütled selles olukorras?
Tsivilisatsioonis ei jälgi otsa, sest tekivad mingid teised vormid, eks ole, ühed reptiilid surevad välja, teised tulevad asemele.
Hüva, kohtume nädala pärast.
Ja olge palju terved.
Julgesti vennad nüüd tööle, võitlema hüütakse meid. Endale priiuse maale, rinnaga murrame teed. Trööstime rahvast, kus häda, võimetu valguse püüd. Vabadus vennalik side, olgu me võitluse hüüd.
Kaua meid ahelas peeti, kaua me nägime un. Kaua meid kappale peeti, jõudnud on priiuse tund. Millega seisavad riigid, see on ju orjade töö.
Saade on salvestatud 2014. aastal.